saa just rakennettua hienoja taloja. Molemmat näyttää päällepäin erittäin hyvältä, viimeisen päälle tehtyjä taloja. Ja ne talot, vaikka ne näyttää samalta ja on hienoja päällepäin, niin sitten kun tulee sade ja myrsky, niin käykin niin, että toinen talo pysyy pystyssä, mutta sitten toinen rupeaa kaatumaan ja lopulta sortuu kokonaan. Mutta silti talot oli samanlaisia. Mutta sen, miksi toinen kaatui ja toinen pysyi pystyssä, ratkaisi se, että perustus oli eri. Toisessa oli hyvä perustus ja toisessa ei ollut hyvä perustus. Avataan Matteuksen evankeliumista luvusta 7, jakeet 24-27. Eli Matteus 7, 24-27. Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa järkevään miehen, joka rakensi talonsa kalliolle. Tuli sade, virrat tulvivat, tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, mutta se ei sortunut, sillä sen perustus oli laskettu kalliolle. Mutta jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattavissa tyhmään mieheen, joka rakensi talonsa hiekalle. Tuli sade, virrat tulivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli perinpohjainen. Tuossa Jeesus sanoo, että joka on kuullut Jeesuksen sanat ja tekee niiden mukaan, mitä Jeesus on sanonut, se on niin kuin järkevää rakentaa, jonka talo pysyy pystyssä, vaikka sataa tai tuulee tai myrskyä, kuinka paljon tahansa. Ja vastaavasti se, joka kuulee, mutta ei ota vastaan tai ei toteuta sitä sanaa, niin on niin kuin se, jonka talo rupesi vajoamaan ja sortui, koska sen perustus oli hiekkaa. Ja kun rupeaa satamaan, niin hiekkahan lähtee vähän niin kuin liikkeelle. Se ei kestä sadetta. Ja on hyvä miettiä, että onko meidän talo rakennettu hiekalle vai kalliolle? Onko meidän elämä hiekkapohjalla vai kalliolla? Se, että elää Jumalan sanan mukaan, on elämälle perustus, joka ei varmasti kaadu, koska Jeesus on kallio. Ja niin luja kallio, että sitä ei mikään ota pois, mikään ei murra eikä mikään sitä sorra. Roomalaiskirje 8, jakeet 3.8 ja 3.9 sanoo näin. Olen näet varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä henkivallat, eikä mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ei mikään voi erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on missä? Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja tuohon loppuun voisi, ei mikään voi erottaa, niin voisi laittaa myös, että ei mikään voi kaataa sitä perustusta, mikä on Jeesuksessa, Kristuksessa, meidän Herrassamme. Mikään ei voi erottaa ja mikään ei voi kaataa perustusta, joka on rakennettu Jeesukseen. Tiedätkö, kaikki se, mitä sulla on, mitä sä omistat, kaikki omaisuus, ehkä säästöt, jos semmosia on, niin se kaikki katoaa yhtenä päivänä. Ja jos turva on siinä, niin se on hiekkaa, joka katoaa, joka ei kestä. Ja omaisuus, se on ihan hyvä juttu, en sitä sano. Mutta se, miten siihen suhtautuu, on se, joka ratkaisee. Itse asiassa tästä omaisuusteemasta kertoo Luukkaan evankeliumi luku 12. Luukas 12, jakeet 13-21. Joku kansanjoukosta sanoi Jeesukselle, opettaja, sano veljelleni, että hän jakaisi kanssani perinnön. Mutta Jeesus vastasi hänelle, ihminen, kuka on asettanut minut teidän tuomariksenne tai jakomieheksenne? Sitten hän sanoi heille, olkaa valppaat ja karttakaa kaikenlaista ahneutta, sillä ihmisen elämä ei riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä olisi yden määrin. Ja hän kertoi heille vertauksen. Rikkaan miehen maa tuotti hyvin. Hän mietti mielessään, mitä minä teen, kun minulla ei ole paikkaa, mihin kokoaisin satoni. Sitten hän sanoi, minäpä teen näin, puran aittani, rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken viljani ja omaisuuteni. Sitten sanon itselleni, sieluni, nyt sinulla on varastossa paljon hyvää moneksi vuodeksi, lepää, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois, kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kertaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan luona. Tuo rikas mies, josta Jeesus kertoi vertauksen, turvasi elämänsä omaisuuteen. Sieluni lepää, syö, juo ja iloitse, koska nyt on niin paljon omaisuutta ja ruokaa. Se laittoi turvan siihen, mitä hänellä oli. Mutta Jumala sanoi, tänä yönä sielusi vaaditaan pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Jos rikkauteen, mitä tämä maailma antaa, laittaa turvan, niin se on se perustus, jolla oleva talo ei kestä, se sortuu. Mutta kun Jumala, Jeesus itse on meidän rikkaus, niin se rikkaus on semmoinen perustus, mikä ei sorru, vaan se kestää. Jos Jeesus itse on meidän rikkaus, meidän turva, meidän perustus. Ja mikä tahansa muu kuin Jeesus on perustus, joka kaatuu viimeistään sillä hetkellä, kun koittaa se hetki, kun aika siirtyä tästä ajasta ikuisuuteen. Mikään muu ei kestä, mutta Jeesus kestää. Ja mä haluan, että me kaikki hetki mietitään sitä hetkeä, kun Jeesus oli ristillä roikkumassa ja kuoli. Jeesus teki sen sun ja mun syntien takia. Meidän puolesta Jeesus otti meidän paikan, kuoli, että me saataisiin elää. Miettikää konkreettisesti meidän jokaisen takia Jeesus kuoli. Johannes 3,16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Niin paljon Jumala rakastaa, niin sinua kuin myös minua ja meitä kaikkia. Se on perusta, jolle voi rakentaa. Perusta, joka kestää. Vielä yksi Raamatun paikka. Ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 3 ja jakeet 10-15. Eli 1 Kor 3:10-15. Kristus on ainoa perustus. Sen armon mukaan, jonka Jumala minulle antanut, olen viisaan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, ja toinen rakentaa sille. Mutta kukin katsokoon, kuinka rakentaa. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea sen lisäksi, mikä on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Kukaan sitten rakentaakin tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai orista. Itse kunkin työ tulee näkyviin. Sen tuo ilmi se päivä, joka ilmestyy tulessa, ja tuli koettelee, millainen kunkin työ on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, hän saa palkan. Jos jonkun työ palaa, hän kärsii vahingon. Itse hän kuitenkin pelastuu ikään kuin tulen läpi. En tiedä, huomaatteko saman kuin minä, varsinkin tuossa lopussa. Jos jonkun työ palaa, hän kärsii vahingon, mutta itse hän kuitenkin pelastuu. Kuitenkin pelastuu, jos Kristus on perustus. Ja kun Jeesus on perustana, se kestää, vaikka rakennus, joka sen päällä, niin olisi vähän epäonnistunut, olisi vähän tehnyt virheitä, ei olisi kaikki mennyt hyvin, mutta jos Jeesus on perusta, niin silti se pelastaa, koska me ihmiset ollaan virheellisiä ja me tehdään virheitä, vaikka perusta olisikin kestävä. Jos jonkun rakennus kestää, hän saa palkan. Jos jonkun työ palaa, itse hän kuitenkin pelastuu ikään kuin tulen läpi. Me saatetaan epäonnistua, saatetaan rakentaa huonosti, mutta perusta Jeesus kestää. Jos sä pysyt Jeesuksessa, pyrit toteuttamaan hänen tahtoaan, niin se riittää. Sille perustalle on turvallista rakentaa. Siinä ei ole yhtään hiekkaa, vaan 100-prosenttinen kallio, josta ei kyllä varmasti murru pienikään palanen. Se kestää. Aamen.
Jumala, armoa ja rauhaa tähän sunnuntai-iltapäivää. Me jo eilen täällä vähän aloiteltiin ja lämmiteltiin, ja kyllä housebändi on nyt niin kuin ne pääsi oikein vireeseen, on lämmennyt nyt. Nyt olisi pitänyt antaa vain jatkaa vähän vielä. Kiitoksia Pietarsaari, kun on saanut tulla tänne vierailemaan ja käymään. Kiitos luottamuksesta. Tämä on ollut ihan kyllä hienoa olla täällä. Tästä on pitkä aika, kun on viimeksi käynyt. Saattaa olla pian 15 vuotta. Ei ole aivan niin pitkä. Mutta on sitten yli 10 vuotta reilusti. Mä muistan, täällä oli silloin telttajuhlat ja sitten tuossa kävelykadulla pidettiin tilaisuuksia ja sitten pidettiin sunnuntai täällä. Ja vuodet vierii, mutta Herra on sama. Tuossa mieleen nousi, tämä on varmasti teille monille tuttu tarina, mutta mä oon kuullut tämän joskus Olavi Eskolalta, kun hän saarnaa. Ja se nousi tuossa penkissä mieleen. Juho Punkka oli Siperiassa vierailemassa seurakunnassa, hän sitten, kun hän oli siellä käymässä, niin hän kuuli, että siellä seurakunnassa on erittäin, koko aika siellä on jotakin, koko aika, ja ihmisillä meni huonosti, ja monet luopui uskosta, ja ei oikein näyttänyt tilanne hyvältä, ja se oli sitten Juho Punkka mennyt sinne saarnastuoliin, ja hän oli ruvennut saarnaamaan, niin hän yhtäkkiä kesken saarnan, kun hän oli julistanut Jeesuksen takaisinpalusta, niin hän oli saarnut, että tämä pasuuna soi, niin eteisessä oli mies, joka puhasi pasuunaan. Ja koko kuulijakunta kääntyi katsomaan sinne, ja siinä vaiheessa, kun kaikki kääntyi katsomaan eteiseen, Juho Punkka meni saarnaspöntöntä piiloon. Ja kansa rupesi siellä, että no ei, nyt se tapahtui. Ja sitten Juho Punkka hetken päästä nousee sieltä ja sanoo, hyvä kuulijakunta, veljet ja sisaret, tämä oli kenraaliharjoitus, seuraava kerta ei ole. Ja jotenkin se nousi vain tuossa mieleen, että me kaikki ollaan täällä tällä hetkellä, ja tämä on kenraaliharjoitus, me ei saada toista mahdollisuutta sitten, kun pasuna kajahtaa. Me ollaan saatu yksi elämä elettäväksi, ja tämän elämän aikana Raamattu sanoo, kumpa me edes hapuilemalla löytäisimme Jumalan. Ystävät, se ei ole paljon vaadittu, kun edes hapuilemalla ihminen löytäisi. Kun kuulet sanoman, kuulet evankeliumin, sinua kutsutaan sisälle elämään. Sinulle lauletaan ristin voimasta niin suloisesti, ettei enää tuon kauniimmin voi laulaa, kun lauletaan ristin voimasta. Sinua kutsutaan elämään. Ja silloin kun kutsutaan elämään, sinut kutsutaan uuteen elämään, elämään Kristuksen kanssa. Sinä astut armahdettujen joukkoon, missä heidän syntinsä on annettu anteeksi, ja he saavat kuulua tuohon Jumalan lapseuteen, ja he ovat taivaan kansalaisia matkalla täältä kotiin. Raamatun paikka, mikä on ollut mielessä tätä kokousta ajatellen, ja jos Jumalan sanaa kunnioittaa ja jaksetaan nostaa hetkeksi ylös, niin mä luen teille sen. Se löytyy Luukkaan evankeliumista, ja se on luku varmistan vielä, että se on 14 ja sieltä jakeesta 25 eteenpäin. Oletteko te valmiita, nyt tulee kovaa tekstiä? Hyvä, vielä hymyilyttää. Jeesuksen mukana kulki suuri joukko ihmisiä. Hän kääntyi ja sanoi heille, jos joku tulee minun luokseni, eikä vihaa isänsä ja äitiään, vaimoaan ja lapsiaan, veljiään ja sisariaan, jopa omaa elämäänsä, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Ja joka ei kanna ristiään ja seuraa minua, ei voi olla minun opetuslapseni. Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istuudu laskemaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi? Sillä jos hän laskee perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, niin kaikki, jotka sen näkevät, alkavat pilkata häntä. He sanovat, tuo mies ryhtyi rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi. Kiitos taivaallinen Isä, että me saamme sinun sanasi äärellä olla tämän hetken. Ja Jumala, tämä hetki, tämä voi muuttaa ja se muuttaa koko ihmisen loppuelämän, jos meidän sydämemme avautuvat. Herra, me voimme usein sulkea sydämemme eri tilaisuuksissa, eri tilanteissa, mutta Jumala, nämä tilaisuudet, missä me olemme, hengelliset tilaisuudet, mihinkä me kokoonnumme, ne ei ole niitä tilaisuuksia, missä me suljemme sydämemme, tai edes pitäisi, vaan me saamme avata sydämemme vastaan ottaa. Jumala, mitä sinä haluat puhua meille, mitä tahdot sanoa, mitä olet jo puhunut meille laulujen, aloitussanojen kautta. Kiitos, että vaikutat meidän sydämissämme, että meidän sydämimme tänään sen saavuttaisi Jumalan sana, se saisi muuttaa meitä, uudistaa meitä, se saisi jopa parantaa meidät, se saisi täyttää meitä ja Jumala, se saisi jopa kutsua pelastukseen ne, jotka eivät vielä ole pelastuksen sisäpuolella. Kiitos siitä, olet keskellämme tänään, pyhä henki, Jeesuksen nimessä, aamen. Olkaa siunattu ja istukaa. Mun on pakko ottaa vähän vettä nopeaa. Tässä on ruokittu nyt 2 päivää niin hyvin, että ei mennä suuka pysyä kuivana, kun eilen oli 5 kiloa ranskalaisia nakkia ja tänään lihapulakastikkeet ja perunat tuolla Ullavasen, niin kuin tänne lähdin. Ja tämä Raamatun paikka, tämä on semmoinen paikka, mikä voi saada meidät hiukan araksi aluksi. Ja Jeesus aika tomerasti, aika kovasti puhuu. Hän kävelee, kansanjoukko seuraa häntä. Hän kääntyy ympäri ja sanoo, tuo aika kova tuo aloitus, mutta hän haluaa heti saada heidän huomionsa. Hän sanoo heille, jos joku tulee minun luokseni, eikä viha isänsä ja äitiä, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Siinä kohtaa osa porukasta sanoi jo, että okei, tämä oli liikaa, mä en kuuntele enempää, mä lähden nyt jo pois. Ja siinä tulee se hinnan maksu siitä, kun me seuraamme Jeesusta. Mutta suinkaan tämä Raamatun paikka ei tarkoita sitä, että kenenkään meistä tulisi vihata isää ja äitiä, edes ketään ihmistä. Kun Jeesus kehottaa jopa rakastamaan vihamiestäkin, niin miksi hän käskisi vihaamaan isää ja äitiä? Tämä Raamatun paikka Jeesus kehottaa, anna minun olla ensimmäinen. Anna minulla ensimmäinen. Miksi? Siksi, koska jos hän saa olla ensimmäinen, silloin me noudatamme hänen tahtoaan. Ei aina minun isän tahto ole Jumalan tahto. En minä voi noudattaa minun maallisen isän tahtoa, jos hän esimerkiksi toimii väärin, mikä on Jumalan sanaa vastaan. Jos minä rakastan ja kunnioitan enemmän häntä kuin minun taivaallista isääni, niin äkkiä minä sitten kans lähden tekemään väärin. Mutta jos minä rakastan minun isääni, minun taivaallista isääni enemmän, niin minä haluan toimia hänen tahtonsa mukaan. Ja usko tai älä, tällä tavalla on voitettu monet perheet Kristukselle. Siellä kodissa on ruvettu sanomaan, mikä on kuule sen tullut, se ei enää tee niin kuin minä teen. Se ei tee niin kuin minä ennen tein. Se ei toimi niin kuin se ennen toimi. Se muutos alkaa näkymään. Se alkaa puhuttelemaan jopa niitä, jotka eivät ole uskossa. Jos sinä nyt kysyisit minun vanhemmilta, että onko parempi, että tuo Markus rakastaa Jeesusta ihan kaikista eniten ja tottelee sitä kuin teitä, niin ne sanoo sinulle, anna sen rakastaa. Me nähtiin, mitä se elämä oli ennen. Antakaa sen olla. Antakaa sen vain seurata Jeesusta. Siihen kätkeytyy salaisuus. Ja Raamattu, me ei voida koskaan ottaa yhtä jaetta ja liittää sitä yhteen asiaan tästä opetus. Kokonaisopetus. Rakasta, kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan eläisit ja menestyisit, on Jumalan sanan opetus. Eli ei tässä ole ristiriitaa, mutta ensin tulee Jumala. Eikö vain? Ja kun Jumala saa olla ensimmäinen, mutta tässä kohtaa suuri joukko kääntyy pois, sanoo, ei tämä oli liikaa mulle. Mä en kestä tällaista puhetta. Toivottavasti kukaan meistä ei tänään halua kääntyä pois. Jeesus jatkaa ja sanoo, joka aikana ristiään ja seuraa minua, ei voi olla minun opetuslapsi. Se oli kauhistus puhua tuolla tavalla. He tiesivät tuossa hetkessä, että mies, joka kantaa ristiä, roomalaiset sotilaat vievät sitä surmattavaksi. He tiesi, se tarkoittaa kuolemaa, mies, joka kantaa ristiä. Ja nyt Jeesus sanoo, joka ei kanna ristiä, ei voi olla minun opetuslapseni. Mitä Jeesus tarkoittaa sillä? Hän tarkoittaa sitä, että kun me tulemme uskoon, me kuolemme itsellemme ja me alamme elää Kristuksella. Ennen eli vain minä, minun tahtoni, minun haluni, minä toteutin kaikki unelmani, mitä vain minä halusin. Kun minä olin nuori ja mä olen uskovan kodin poika, mä ajattelin siinä monta kertaa, että usko on hyvä asia, mutta mä en aio tulla uskoon, koska mä aion olla oma elämäni Herra. Mä aion toimia just niin kuin mä haluan. Ja kyllä mä elinkin niin. 21-vuotiaana mä olin aivan elämän raunioilla. Hyvää matkaa päätymässä alkoholistiksi. Mä ajattelin, että mun elämällä ei enää mitään väliä, ei mitään merkitystä. Tuona iltana, rikkinäisenä, nuorena miehenä, synti oli rikkonut ja repinyt. Mä polvistuin ja sanoin, jos Jumala mä vain kelpaan, niin ota mut vastaan. Anna mun syntini anteeksi. Ota tää viha mun sydämestä, mitä mä kannan. Ota viina pois mun elämästä. Ja vähän yli 20 vuotta sitten mun elämä muuttui ja se oli tuo yksi ilta, yksi rukous. Ja se muutti koko mun loppuelämän. Mä olin kokeillut, miltä tuntuu elää itselle, miltä tuntuu olla itsekeskeinen. Ja tiedättekö, elämä on paljon parempi, kun on Kristus keskeinen. On paljon parempi elää hänelle. Se tarkoittaa sitä, että mä otan mun ristini ja mä oon valmis kuolemaan. En seuraamaan omaa mieltäni, haluani, tahtoani, vaan ensin tulee Jumalan tahto minun elämääni. Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istuudu laskemaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi. Mä pitkään ajattelin tätä Raamatun paikkaa, että mikä ihmeen torni? Mitä tässä niin kuin halutaan sanoa? Ja erään kerran ollaan Israelissa, kuinka moni on käynyt Israelissa? On muutamia. Ollaan Israelissa ja me ollaan tämmöisellä vanhalla entisellä siinä oli viinitarha ja siellä oli tämmöiset kaiveretut nämä uunat, missä ne polki. Sitten siellä on vartiotorni. Ja tämä Raamatun paikka alkaa puhumaan mulle, että hetkonen. Eli vartiotorni, se kuuluu tänne näin, että täällä vartioidaan. Ja täällä vartioidin näitä viinitarhaviljelyksiä. Ja silloin mä aloin ymmärtämään, että tämä vartiotorni puhuu mun hengellisestä elämästä. Että mä vartioin sitä, mä vaalin sitä. Sanan laskuissa sanotaan, yli kaiken varottava varjelle sinun sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Mutta sinne torniin on noustava. Jos ajattelen uskon elämää, kun me tulemme uskoon. Niin minun elämääni lasketaan aivan minun sisimpääni, vanha katoaa, uusi tulee tilalle. Raamattu sanoo, että sinä olet uusi luomus Kristuksessa. Ja se on silloin sinun sydämesi, sinun uskon elämäsi alkaa olla se viljelysmaa, mitä sinä vartioit. Ja ystävät, kun sinä alat vartioimaan sitä, niin sitä ei vartioida vartiotorni juurelta. Mutta se, että me nousemme vartiotorniin, se vaatii meiltä jotain. Se vaatii sen, että me olemme valmiita kuuliaisuuden askeleja ottamaan menemään eteenpäin. Mä riemuitsin siitä, kun mä tässä joku aika sitten kuulin, että Dimitri, joka muutti tänne Pietarsaareen, on käynyt kasteella. No, it's about time. Mä ajattelin, että oli jo aikakin Dimitri, mutta se kuuliaisuuden askel. Mua siunasi se, että se on lähtenyt menemään eteenpäin. Mua siunaa se, että kun mä näen nuorten palvelemaan, olevan kuuliaisia Jumalalle, kaikenikäiset. Mutta me tiedämme tänä päivänä, että ei se ole mikään automaatio, että nuoret palvelevat sunnuntaina täällä meidän keskellämme. Kyllä meidän tulisi antaa raikuvammat aplodit joskus rohkaisuksi, eikö vai? Amen. Hyvä. Nyt ensi sunnuntaina täällä on kaikki nuoret kitarakädessä odottamassa omaa vuoroa. Mä haluan liittää erään ajatuksen tuohon vartiotorniin liittyen. Luukkaan evankeliumissa 4. luvussa 27. jae, siellä on, sanotaan näin, että profeetta Elisan aikana oli Israelissa paljon spitaalisia, mutta ketään heistä ei parannettu. Mutta parannettiin syyrialainen Naeman. Tämän raamatun kohdan me löydämme toisesta kuningasten kirjasta ja siellä 5. luvusta. Siellä on tilanne, jossa tämä raamatun paikka, mistä Luukkaan evankeliumissa kirjoitetaan, toteutuu. Siellä puhutaan Naemanista, joka on Aramin kuninkaan sotaherra. Hän on valtava sotauro. He eivät ole israelaisia, he ovat israelaisen vihollisia. He ovat jopa käyneet sotimassa Israelia vastaan, he ovat käyneet ryöstöretkellä siellä. Ja erään kerran Naeman on ottanut sieltä tämmöisen pienen juutalaisen tytön, ryöstänyt hänet, tuonut omaan kotiinsa, että hän palvelee siellä tätä perhettä. Tällä sotaurholla, vaikka hänellä on elämä muuten hyvin, hän nauttii kunniasta, maineesta, hänellä on kaikkea, mitä mies voi haluta, hienot kodit, mutta jotain puuttuu häneltä. Tällä sotaurholla hänellä on spitaali. Ja spitaalisairaus on semmoinen, että siihen kuolee ennemmin tai myöhemmin. Se mädännyttää ruumiin osia irti. Se on aivan järkyttävä sairaus. Ja tämä mies tietää, vaikka hän on sotaurho, hänellä on mainetta, hänellä on kunnia kansan keskellä. Hänellä on hyvä asema, mutta hän tulee kuolemaan tähän spitaaliin. Hänellä on vaihtoehtoja. Ja ystävät, me kuolemme synteihin eräänä päivänä. Kun me kuolemme ilman Kristusta eräänä päivänä, niin silloin meidän elämämme ei ole mitään kolmatta vaihtoehtoa. On olemassa kadotus ja on olemassa taivas. Me menemme jompaan kumpaan. Ja tämä yksi elämä on annettu meille, että me edes hapuilemalla löytäisimme Jumala. Hän tietää, Naeman, minä tulen kuolemaan. Raamattuun on kirjattu kirje hebrealaisille 9. luku 27. jae. Meidän kaikkien on kerran kuoltava ja sen jälkeen tulee tuomio. Ihan jokaisen. No nyt alkaa tuntumaan siltä, että nyt tulee niin kovaa tekstiä, että pitäisikö lähteä. Älä lähde minnekään. Me laitetaan ovet lukkoon. Ei vaitenkaan. Tämä on kaikki vapaaehtoista. Naeman, tämä tyttö, kenet hän on ottanut erään kerran ryöstösaaliina, niin hän alkaa sanomaan tuolla kodissa, että kuulkaa, siellä Israelissa meillä on muuten sitten semmoinen profeetta, semmoinen Jumala, että se parantaisi tuon miehen. Ja tämä sanoma menee Naemanin korviin. Mitä? Onko minun mahdollisuus parantua? Mitä? Onko minun mahdollisuus pelastua? Onko mahdollista, että minä, joka olen tehnyt syntiä, rikkonut Jumalaa vastaan, voin saada minun syntini anteeksi? Minulla on eräs kaveri, hän asuu Keuruulla, ja hän käytti suonensisäisiä huumeita, hän käytti heroiinia. Ja hän oli vankilassa ja erään kerran hän sanoi vankilassa ollessaan, hän karkasi Vaasan vankilasta ja otti hatkat ja sitten hän otettiin kiinni jossakin päin. Hänet vietiin Kakola. Hän istui sellissä ja hän sanoi, minä en tiedä mitään uskon asioista, mutta Jumala, jos sinä olet olemassa, ota pois huumeet minun elämästä. Tästä tapahtumasta on noin 20 vuotta hänelle tuon rukouksen jälkeen käyttänyt huumeita. Ilman vierotusoireita hän vapautui. Me tapasimme hänen kanssaan vankilassa ja hän sanoi, kuule, minä olen rukoillut rukoukseen. Ja sen jälkeen en ole käyttänyt huumeita, mutta minä en tiedä, miten tästä eteenpäin. Jumala oli asettanut hänen elämäänsä viljelysmaan, uskon elämän. Se oli alkanut jo kasvamaan, mutta tämän miehen täytyi nousta vartiotorniin. Jokaisen meistä tulisi nousta. Me olemme jokainen, me tulemme eräänä päivänä siihen, nuoret tulee siihen tilanteeseen, missä minunkin poikani, he sanoivat eräänä päivänä olohuoneessa, kun istutaan, kuule Markus, nyt se lapsen usko on jäänyt. Mä tunnistan sen, että ei enää ole, nyt minun pitäisi tehdä valinta. Mikä kipu alkaa isällä, kun sitten mä kysyin, että no haluatteko te tehdä sen valinnan? Ei ihan vielä. Kuinka monta kertaa me vuosien aikana astumme alas tuolta vartiotornista, emmekä ymmärrä, että sinne noustaan vain takaisin parannuksen kautta ja kuuliaisuuden askeleilla. Naaman lähestyy omaa kuningastaan ja sanoo, että saanko minä lähteä Israeliin, koska siellä minä voin parantua. Ja kuningas antaa luvan ja hän lähettää kirjeen Israelin kuninkaalle ja Israelin kuningas repii siellä kirjaimellisesti vaatteensa, kun hän sanoo, no niin, he taas etsivät syytä vain tullakseen sotimaan meitä vastaan, enhän minä voi ketään parantaa. Mutta profeetta Elisa sanoo, käskekää se mies tänne. Jumala oli uskonut Elisalle oman sanansa. Kun Elisa tiesi, että jos Jumala vain sanoo sanan, tuo mies paranee. Ja niin tulee sitten Naaman, hän tulee sotajoukkoinen, valtavat lahjat mukana. Hän tulee tuon profeetan kotiin. Tuo profeetta ei edes itse tule ulos, hän sanoo palvelijalleen, sano hänelle, että menee Jordanin virtaan 7 kastautumaan, niin hän paranee. Kun hän tulee sitten, tämä palvelija tuo sanoman, ja sitten Naaman suuttuu ja sanoo, mitä, eikö hän tule ulos itse? Eikö hän tule ja heiluttele jotain lippua, lappua ja tee jotakin hokkuspokkustemppuja? Miksi hän käskee minut mennä tuonne likaiseen Jordanin virtaan? Meillä on hienommat virrat kotopuolessa. Minä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, että tämä ihana suloinen veren evankeliumi ei kelpaa meille. Minä en ole koskaan ymmärtänyt sitä sen jälkeen, kun itse tuli usko. Ennen sitä ei se minullekaan kelvannut. Mutta sen jälkeen, kun sain astua tähän, eilen puhuttiin nuortilla jälkeen, minulla oli tuhansia syitä, miksi ei tulla uskoa. Mutta kun tulin, ei ollut yhtäkään syytä, miksi voisi olla uskossa. Tuo ihana suloinen veren evankeliumi, se kaikuu tänäkin päivänä. Sitä ei voi sammuttaa, se on yritetty sammuttaa. Uskovia on viety Rooman Ateenalle, leijonat repinyt kappaleiksi. Tätä sanomaa on yritetty hiljentää, mutta sitä ei pystytä hiljentämään. Jumala on aina jättänyt jäännöksen jäljelle, joka nousee ja julistaa tätä evankeliumia. Kun me luemme ilmestyskirjaa, niin me näemme sieltä seurakunnan ylösoton jälkeenkin, hän jättää 144 000 juutalaista, 12 000 jokaista sukukunnasta, jotka julistavat evankeliumia. Eikö ole ihmeellistä? Jumala ei ole koskaan jättänyt kansakuntaa niin, etteikö olisi joku, joka julistaa evankeliumia. Joku, joka tuo tätä veren evankeliumia, tätä suloista veren evankeliumia. Ja minun rukoukseni on tänään, että tämä veren evankeliumi saa katkaista kahleet sinun sisimmässäsi. Saa katkaista siteet, mitkä sitovat sinua. Ja sinä kuulet sydämessäsi tuon suloisen veren evankeliumin. Koska se on suloisin ääntä, mitä voi kuulla. Joskus kun olen rukoillut ihmisten puolesta, jotka ovat tulleet uskoon, niin aivan niin kuin hengen äänin on kuullut, kun katkaistaan kahleita. Ja kuka se on, joka tekee? Jeesus. Hän katkaisee. No, sen tähden on ystäviä ympärillä, on seurakunta. He sanovat Naamanille sitten nämä sotajoukot, että kuule nyt Naaman. Jos olisi pyytänyt sinua tekemään jotakin hienoa, etkö sinä tekisi? Kyllä. No mikset sinä voisi tehdä tätä? Käykää seurakunnassa. Kun meinaat, että meinaa tulla kiukkusuutta ja meinaat vähän tehdä omia valintoja, niin seurakunnassa on veljet ja siskot, mitkä muistuttaa. Ne muistuttaa ja sanoo, tee näin, älä tee noin. Joskus ärsytykseen asti. No, sitä joskus luulee, että se vierustoveri aina oikeassa. Niin Naaman sitten sanoo, no mennään tuonne Jordanin virtaan. Ja tänään me tarvitsemme Pietarsaaressa, me tarvitsemme, että me kastamme itsemme, ei Jordanin virrassa, vaan Kristuksen veressä. Naaman kun lähtee sinne ensimmäisen, minkä hän nielasi epäuskonsa. Ja sen jälkeen hän joutuu tuo mahtimies luopumaan ylpeydestään ja uskomaan, ei ole kuin yksi Herra, ja se Herra on Jeesus Kristus. ei ole kuin yksi Herra. Kuvittele tuo mahtimies riisuvan itsensä, kävelevän tuohon Jordanin virtaan ja vain sen varassa, että profeetan oppilas sanoi, mene ja kasta itsesi. Ei häävi lähtökohta. Ei välttämättä sinun elämäsi tänään, ei tänään välttämättä miellytä se, että kuka täällä on puhumassa tai laulamassa. Mutta sanoma on sama ja se on täältä. Naaman kastaa itsensä ja hän nielee ylpeytensä. Tiedätkö, Raamatussa, kun puhutaan, että Jumala sotii jotakin vai ihmistä vastaan, niin joku yksi synti, mitä vastaan hän sotii. Tiedätkö, mikä se on? Ylpeys. No kiitos Jumalalle, että me ei olla ylpeitä. Mutta jos meillä on ylpeyttä, hän sanoo nöyrille, minä annan armo. Siksi älä ihmettele sitä, että jos jonkun elämässä joskus näyttää, että siellä kompuroidaan ja kaadutaan, mutta kun on nöyrä, hän katuu, hän tekee parannuksia, hän aina nousee uudelleen ja sä ihmettelet itse ylpeänä vieressä, että mikä onko Jumala käyttää tuota. Ja minä olen näin hyvä ja minua ei käytä. Luovu sitten ylpeydestä ensin. Luovu ensin siitä. Jumala sotii ylpeitä vastaan, mutta nöyrillä hän antaa arvoa. Niin Naaman kastautuu, hän katsoo ihoaan, ei mitään muutosta. Mutta nyt jos koskaan, mä tiedän, täällä on semmoisia ihmisiä, että olette olleet kauan uskossa monet. Te tiedätte, että se maksaa nousta vartiotorniin, se ei ole aina helppoa. Mutta jos me halutaan nousta, niin tänään on se paikka. Tänään on se hetki, kun Jumala vie meitä jälleen eteenpäin. On jätettävä tänään riidat. On luovuttava valheesta, on luovuttava väkivallasta, on luovuttava niistä syntitottumuksista, mitkä on kahlinut sun elämän. Ja Naaman kastautuu uudelleen ja uudelleen, hän kastautuu. Mä oon itsekseni monta kertaa kuvitellut tuon tilanteen mielessäni, mielikuvituksella, kun hän kuudennen kerran nousee sieltä ja hän katselee itseään, että mitään ei tapahdu. Ja nyt kuuntele, mitä sanon. Ei se tapahdukaan aina niin kuin me luulemme ja ajattelemme ja haluamme. Usko ei ole näkemistä, usko on ojentautumista. Usko on kurottautumista sitä kohti, minne me olemme matkalla. Me kurottaudumme voittopalkintoa kohti. Koska meillä on luvattu jotain niin paljon suurempaa. Meillä on luvattu, että meidät kerran seppelöidään. Me kerran astumme hääaterialle. Me kerran saamme astua Kristuksen kanssa samaan pöytään. Se on jotain niin paljon suurta, että sen tähden kannattaa taistella, kannattaa kilvoitella, kannattaa kastattaa itsensä, että voi nousta vartiotorniin. Kannattaa käyttää katumusalttaria, parannuksen tekoa kannattaa niin kauan, kunnes perillä ollaan. Meidän on uudelleen vain noustava ja lähdettävä liikkeelle. Te, jotka olette lapsen uskon menettäneet, tämä on se päivä, kun Kristus tahtoo pelastaa. Te, jotka olette luisunut pois, kylmentyneet uskossa, tämä on se päivä, kun Kristuksen veressä saa kastautua ja saat oikein tuntea sen, että Jumalan poika, hän tervehtii sinua ja hän antaa uuden voiman sinulle, hän uudistaa sinut. Tämä evankeliumi on voimassa. Kun tähän vuoteen olemme siirtyneet, mä sanoin Jumalalle, jos Jumala on niin, että aikakausi on mennyt ohitse, että kansakunnat eivät enää käänny, turhaa kukaan kiertää. Mutta vielä Jumala toimii. Seitsemännen kerran, kun hän kastautuu Naaman, ei sillä riemulla ole enää rajoja. Demonstroidaan tämä oikein. Ja kun hän nousee seitsemännen kerran, kaikki spitaali on poissa. Kaikki spitaali, mikä hän tiesi, minä kuolen, on poissa. Hän varmasti hypähtelee siellä. Hän on aivan intoa täynnä. Muistatko sen tunteen, kun tulit uskoon? Muistatko sen hetken, että kun sinä kävelit kuin pumpulissa välillä, että kerta kaikkiaan jalat ei meinaa maahan ottaa. Minun on tullut uskoon. Raamattu sanoo, pidä kiinni siitä, mitä sinulla on. Ei sitä tarvitse antaa vihollisen varastaa. Arvatkaa, kuinka monta kertaa mulle on sanottu, että kyllä se into loppuu. Tässä on menty burnoutit läpitte ja sairaudet läpitte, menetykset läpitte, mutta into kasvaa, koska rakkaus Kristukseen kasvaa. Se on tahtokysymys. Haluanko minä olla lähellä Kristusta? Uskallanko minä kastautua uudelleen hänen veressään? Uskallanko vielä nousta taistelujen keskellä sinne vartiotorniin? Ja ystävät, vartiotornissa on ihanaa, kun näkee selvemmin. Ne on kivuliaita ne askeleet käydä eteenpäin uskon elämässä. Ne kuulijat, ne askeleet, kun sä nouset sinne ja vihollinen meinaa tulla tuolta, niin sä voit sanoa Jeesuksen nimessä, ei. Mä en ota vastaan tällä kertaa. Heräät yön pelkoihin. Kaikki kauhukuvat piirretään eteesi. Sinä kuvittelet, että minä en selviä tulevaisuudesta, en huomisesta. Jeesuksen nimessä. Jeesus on luvannut antaa minulle tulevaisuuden ja toivon. Sieltä näkee paljon paremmin. Et sinä selviä millään. Kyllä selviä, koska Kristus on luvannut olla minun kanssani. Synti houkuttaa, yrittää tulla tuhoamaan sinun viljelyksesi. Jos sinä olet tornin juurella, et sinä edes nähä sitä. Vasta sitten, kun se iskee vasten kasvoja ja sinä kaadut. Ja jotain on jo varastettu, jotain on jo viety. Mutta kun olet tornissa, sinä näet, sanot, ei, ei kiitos, ei tällä kertaa. Ihan tarpeeksi on mokailtu jo. Nyt loppuu tämä. Kun Naaman lähtee, hän ei malta mennä kotiin. Hän menee ensin profeetan luokse. Hän haluaa viedä lahjoja hänelle. Mutta kuvittele tuo tilanne. Kuinka moni tyttöpoika on saanut uuden isän ja äidin, kun evankeliumi on muuttanut heidän elämänsä? Kuinka moni viinan huurteinen koti on muuttunut kodiksi, missä rukoillaan, kun Kristus on saanut astua sisään? Kuinka moni koti, missä on ollut riitoja, on ollut kaikenlaista, ja kun Kristus on astunut sinne, siinä on tullut uusi isä ja äiti? Kuinka moni on saanut uuden tytön, uuden pojan, kun ovat antaneet elämänsä Jeesukselle? Kuinka monet vanhemmat ovat saaneet kokea, että hei, meidän lapsi on muuttunut. Hän on antanut elämänsä Kristukselle. Ja se todistaa evankeliumin suuresta voimasta. Minua on puhutellut viime päivinä se laulu, minkä Niilo Ylivainio on, jos muistan oikein, hänen vaimonsa on tehnyt. Monet äidit lapsineen on tiellä. Synti heitä turmelee. Kerta kaikkiaan. Suomi tarvitsee uudelleen rukoilevat äidit ja isät. Emme me vielä ole tappiotilassa, tästä noustaan. Mutta meidän tulee kastautua Kristuksen veressä. Tänään Pietarsaaressa kastaudutaan yhdessä hänen verensä. Annetaan Jeesuksen uudistaa meitä. Tullaan parannuksen kautta lähelle Kristusta uudelleen. Ja annetaan oikein Kristuksen elämän alkaa sykkiä täällä. Sanoin tämän eilen nuortillassakin, mutta taas teroitan. Ja seuraavan kerran, kun lauletaan, oi Herra suuri luoja maan ja taivaan, niin kukaan ei meinaa pysyä paikoillaan, kun me laulamme suuresta Jumalasta. Se et oikein niin kuin lähtee kunnolla. Oi Herra suuri luoja maan ja taivaan. Se pitäisi oikein sykähdyttää sitten, että hei, nyt lauletaan meidän Jumalasta. Eikö vain? Saanko mä vähän innostaa teitä? Hyvä. Viimeinen ajatus sitten käydään lopettelemaan. Minä en tiedä Elisan profeetan oppilas, joka kävisi antamassa tämän sanan Naamanille. Oliko kenties sama, jonka nimi oli Keehas? Häntä jäi vaivaamaan, kun Elisa ei ottanutkaan näitä lahjoja, niin hän ajattelee, no minäpä otan kiinni tämän Naamanin. Ja hän lähtee Naamanin perään ja minua on aina puhutellut tuo, että vartiotornista alas tuleminen, se on näin. Sinne kiipeäminen voi joskus ottaa vuosia. Hän menee Naamanin luokse ja sanoo, hän valehtelee. Hän sanoo, että meille tuli profeetan oppilaita lisää ja me tarvitsemmekin ne puhut, me tarvitsemme rahaa. Ja Naaman hyvä sydämisesti antaa. Ja Keihas menee ja piilottaa nämä. Ja sitten hän menee takaisin Elisan luokse ja Elisa sanoo, missä sinä olit? Jälleen hän valehtelee. Kun me valitsemme sen tien, että me tulemme alas vartiotornista, alkaa valehtelu. Ja että sinä peität sen ensimmäisen valehtelun, sinä olet valehtelemaan monta kertaa lisää. Ja sen jälkeen sinä olet jo valheen verkossa. Ja vihollinen varastaa. Hän tuhoaa. Hän pettää. Elisa sanoo, eikö minun henkeni ollut sinun kanssasi, kun sinä menit? Se spitaali, joka oli Naamanissa, tulee sinuun. Ja saman tien Keihasiin tuli spitaali. Haluan vain sen sanoa, että me elämme vielä tässä maailmassa, on houkutuksia, on vaaroja, on tilanteita. Vihollinen tuo ne odottamatta sinun eteesi ja hän odottaa, että sinä valitset väärin. Valitse oikein. Vaikka siinä hetkessä se tuntuu helpommalta vaihtoehdolta, mutta se tuhoaa sinun elämäsi, koska vihollinen on tullut vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Mutta Kristus on tullut, että sinun olisi elämä yltäkylläisyys. Noustaan ylös. Tänään, vaikka olen puhunut myös uskoontulosta, niin puhun myös siitä, että tänään tämän tilaisuuden jälkeen, kun menen kotiin, niin puoliso voi saada aivan uuden puolison. Vaan lapset, aivan uudet vanhemmat. Tänään, kun me kastamme itsemme Kristuksen veressä ja me teemme parannusta, me haluamme uudistua. Ensimmäinen kysymys, jonka haluan kysyä, niin onko tänään joku, joka haluaa tulla uskoon, oikein vanhanaikaisesti, niin nosta kätesi ylös merkiksi, joka haluaa tulla uskoon. Mä tiedän, se käsi painaa paljon, tällä hetkellä kysymys esitetään, mutta jos haluat tänään antaa elämäsi Jeesukselle, niin nosta kätesi ylös merkiksi. Joku, josta tuntuu, että tänään on minun hetkeni, niin ihan rohkeasti. Siellä Jumala näkee, siellä Jumala näkee. Siellä Jumala näkee. Onko muita? Ja rohkeasti vai? Nyt rukoillaan ensin näiden puolesta, jotka kätensä nosti. Ja tämän rukouksen jälkeen saat myös tänään tulla tänne eturiville. Ja rukoillaan vielä henkilökohtaisesti sinun puolesta, jos haluat. Mutta tämä on sinun hetkesi. Tämä on sinun päiväsi. Tiedätkö, Raamattuun on kirjoitettu tänään, enkelit pysähtyy tähän hetkeen. Kun ihminen tulee ja antaa elämänsä Kristukselle. He tulevat tähän hetkeen, taivaat avataan sinun kohdallasi. Tänään sinun kohdallasi taivassa juhlitaan. Taivaallinen isä sanoo, minun poikani, joka oli kuollut, hän on tullut eloon, hän tuli takaisin kotiin. Matka on ollut pitkä, mutta tämä päivä vain ratkaisee, vain tämä hetki ratkaisee, että sinä tänään annoit elämäsi hänelle. Kiitos taivaallinen isä, että mä saan tänään tässä hetkessä julistaa. Herra, sinun palvelesi, jokaisen, joka käden nosti sinun puoleesi, saan tänään julistaa heidän syntinsä anteeksi annetuksi Jeesuksen Kristuksen nimeen ja maahan vuotaneeseen vereen. Ja Herra, kiitos siitä, että he tunnustivat, täällä minä olin, kun he kätensä nostivat. Kiitos Jumala, että tänään heidän sydämensä avautui. Herra, ei ollut sydämensä, Herra, salvat niin kovat, eikä ruosteiset, että kyllä tänään olisi avautuneet, vaan tänään avautui sydän Kristukselle ja sinä
saat astua Kristus sisään heidän elämäänsä. Ja he saavat tuntea tänään ja tietää, että tänään koko Herruus vaihtuu elämässä. Jeesus astuu elämään, astuu kotiin, arkipäivään, juhlaan, kaikkeen. Ja Herra, sinä alat Herra olemaan siellä. Se Herra, otat sen paikan, mikä sinulle kuuluu, sydämen kuninkaana, elämän Herrana, Jeesuksen nimessä. Sitten haluan kysyä, että kuka tänään haluaa olla se, joka haluaa kastautua Kristuksen veressä sen tähden, että minä haluan uudistua, niin voit nostaa kätesi ylös. Siellä Jumala näkee monet kädet. Jumala näkee siellä. Voidaanko yhdessä nyt rukoilla? Ja vaikka mä rukoilen täältä, niin rukoile myös omilla sanoilla siellä niin. Rukoile ihan omilla, ettei tämä ole semmoista, että minä vain täällä paasaan vain, vaan niin, että te rukoilette siellä omilla sanoilla ja minä täältä. Kiitos Jeesus, että sä näet nämä monet kädet, jotka nousi sinun puoleesi. Herra, me emme halua olla keihäsinlaisia palvelijoita, koska me tiedämme, että synti maksaa niin paljon. Me tiedämme, miten se tuhoaa elämän, vaikka se aluksi piirtää niin kauniin kuvan ihmisen eteen. Herra, me haluamme tänään tulla sinun eteesi ja me haluamme tehdä parannusta. Me haluamme uudistua tänään, Jumala. Me haluamme, että sinä virität sen hengen, jonka olet meihin asettanut palavaksi tänään. Kiitos tänään, Herra. Me saamme yhdessä sinun seurakuntanasi tänään kastautua Kristuksen veressä. Ja tuossa veressä, missä on anteeksiantamus, missä on Herra anteeksiantamus ja sovinto, siihen vereen me saamme tänään kastautua Kristus. Ja me tiedämme, että tuossa veressä on muuttava, vapauttava voima. Ja nyt rukoilen Isä Jeesuksen nimessä, että Herra ne asiat, minkä tähden tänään haluttiin kastautua, niin Jeesus, tänään ne saa jäädä tuonne pohjaan. Isä, niitä enää nosteta, niitä enää kanneta mukana, vaan sinne jää syntitottumukset, sinne jää Herra vanha, sinne jää Isä ne ajatukset, mitkä ovat painaneet, sinne jää ne tunteet, mitkä ovat Herra olleet viime aikoina raskaita. Herra, sinne jää kaikki riippuvuudet Jeesuksen nimessä, ja Jeesus, minä kiitän siitä, että sinä uudistat Jeesuksen nimessä. Aamen. Saanko pyytää ryhmää, jos tuutte vielä tänne ja palvelette, saatte istua. Mutta myös meitä on täällä tänään seurakunnan rukouspalvelijoita ja vanhemmistoveljet ja minä, me ilomielin palvelemme ja pyydän, että jotka kätenne nostitte, niin jos uskallatte, niin lähtekää vielä esille, niin rukoillaan vielä teidän puolesta henkilökohtaisesti ja Jeesus on hyvä. Hän on äärimmäisen hyvä. Kannattaa lähteä liikkeelle.